Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 24 ianuarie. La microfon sunt Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi iarnă lâncedă, lipsită parcă de vlagă în formatul zilei de azi, norat, dar fără urmări prea grave.
O stare de ușor dezgheț după noapte, cel puțin pe jumătate din teritoriu. Din extremitatea nordică până în zona Codrilor Central, temperatura va oscila între 0 și minus 2 grade. În Chișinău se va înregistra la amiază plus 1 grad, ajungând pe măsura deplasării spre capătul zonei de sud la plus 3 Celsius.
Lasă America lui Trump loc pentru loc doar de preocupare și chiar îngrijorare, sau lucrurile pot fi privite și cu un adaos de încredere? Una dintre vocile care răspund afirmativ și cea analistului politic de la București, Iulian Chifu. Vom vedea de ce în interviul care urmează peste câteva minute.
Va urma realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională ținută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi cu un punct de vedere despre declarația președintelui moldovean despre datoriile regiunii transnistriene față de Gazprom, care ar fi, la părerea lui, parte din datoria totală a Moldovei. Apoi, obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru de la Sofia, Petru Petkov, care relatează despre pornirea unor reforme în tabăra de stânga a politicii bulgare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile prezentate acum din acest studio, studioul de la Chișinău al Europei Libere.
Președintele român Klaus Iohannis a spus că va convoca un referendum împotriva grațierii și amnistiei politicienilor corupți. Președintele american Donald Trump a declanșat retragerea Statelor Unite ale Americii din acordul comercial parteneriatul Transpacific și la Chișinău președintele moldovean inițiază procedura de rescriere a cursului de istorie din programele școlare. Acestea au fost știrile pe scurt, acum știri pe larg. Știri pe larg acum. Președintele român Klaus Iohannis a spus că va convoca un referendum pe tema intenției noilor guvernanți de a schimba legile ca să poată grația politicieni corupți. Românii vor putea să se exprime dacă sunt de acord cu aceste demersuri sau nu, fiindcă atunci când au votat, aceste teme nu s-au găsit în programul de guvernare al Partidului Social Democrat, a explicat Iohannis la București luni, după ce la sfârșitul săptămânii, mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe ca să condamne inițiativele socialdemocraților. Ideea președintelui Iohannis de a convoca referendum a fost salutată de opoziția parlamentară din România, dar un oficial din PSD a calificat-o drept neconstituțională și a sugerat că ar putea începe procedura de suspendare a președintelui. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declanșat retragerea țării sale din acordul comercial parteneriatul Transpacific, implicându-și o promisiune din împlinindu-și o promisiune din campania electorală. Înțelegerea celor 12 țări din zona Americii și Pacificului fusese aprobată de președintele democrat Barack Obama, fiind semnată în 2015, dar nu a intrat încă în vigoare. În viziunea promotorilor săi, acordul ar fi urmat să ajute Statele Unite și aliații lor, inclusiv Japonia sau Australia, să contracareze ascensiunea continuă a Chinei în zona Pacificului. Într-o primă reacție, președintele Mexicului a anunțat că țara sa va începe de îndată demersuri pentru acorduri bilaterale cu țările din parteneriatul Transpacific. Ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu, a spus că relația cu Republica Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești și că Bucureștiul va sprijini în continuare parcursul european al Moldovei. Noul șef al diplomației românești a făcut declarația la întâlnirea avută luni la București cu omologul său moldovean Andrei Galbur, care a promis continuarea reformelor. Potrivit unui comunicat de presă al externelor din România, cei doi s-au înțeles că o nouă ședința Comisiei Mixte Interguvernamentale va avea loc în prima jumătate a anului curent la Chișinău și că se va convoca la Bruxelles o reuniune a Grupului pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova, o structură informală lansată în 2010 de România și Franța pentru discutarea consolidării perspectivelor europene ale Moldovei. Și la Chișinău, președintele Igor Dodon inițiază procedura de rescriere a cursului de istorie din programa școlar. Aceasta ar putea să se întâmple după crearea unei comisii de expertiză istorică care ar urma să se reunească lunar pentru a propune și a dezbate proiecte și programe. Comisia și va desfășura activitatea în cadrul Consiliului Societății Civile de pe lângă președintele Republicii Moldova, anunță un comunicat difuzat de președinție. În context, Igor Dodon a reiterat necesitatea studierii istoriei Moldovei în curriculum școlar. În prezent, în școlile din Republica Moldova este studiată istoria românilor.
Mulțumim, Liliana. Vom reveni, domnilor și domnilor, și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Știri la orice oră, după cum bine știți, găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio. Tot acolo puteți revedea reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm în fiecare seară la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În timp ce mai mulți observatori se întreabă cu preocupare ce va însemna pentru lume, pentru această regiune, în special viziunea de țară închisă a noului președinte american Donald Trump, fostul consilier prezidențial, analistul politic de la București, Iulian Chifu, susține că are încredere în America lui Trump. Într-un interviu realizat în ajun, l-am întrebat pe expertul de la București pe ce își bazează această încredere.
În cazul președintelui sunt elemente de preocupare, impredictibilitate, un exces de voluntarism, dorința, obișnuința de a comunica direct, imediat, sub impresia emoțiilor, direct cu cei care îl urmăresc, sunt elemente care pot fi greu gestionabile de o administrație. În schimb, dacă ne uităm și la componenta pozitivă, este un președinte care este om de afaceri și înclinat spre negocieri, dar negocieri cu câștig, deci putem să vorbim nu numai despre un mercantilism sau tranzacționism în interiorul noii puteri, ci despre dorința de a atinge niște obiective pentru America, deși zona lui de preponderență se va duce către America profundă, către America însăși. Avem un vicepreședinte, Pence, care va prelua cel mai probabil, cum am mai văzut modele, dar probabil aici în cazul de față, în mai mare măsură politica externă de securitate și apărare, iar acest lucru ne arată, ne indică faptul că cei doi și-au împărțit ce și cât citesc din informările care vin. Până acum Pence a citit tot ce a venit de la comunitatea de informații, Trump de 2 sau de 3 ori ne spunea la un moment dat o statistică. În momentul de față mai vorbim despre structura de construcție a statului american, care face ca în jurul președintelui să existe consilieri și să existe oameni din administrație și i-am văzut la audieri, atât la Pentagon, la nivelul secretarului de stat sau șeful CIA, deci cei care lucrează în politica externă de securitate și apărare, sunt persoane mature, la vârsta înțelepciunii chiar, mulți dintre ei, pe unii cunosc personal, generalul Mattis, oameni extrem de bine așezați, cu răspunsuri impecabile. În cazul lui Tillerson, a secretarului de stat, cunoscător foarte bun al Federației Ruse și al întregului eșafodaj și de putere, dar și de interese din Federația Rusă, negociind în precedenta sa calitate cu Federația Rusă și negociind cu succes. Și în afară de aceste niveluri există firește ceea ce numim establishment sau, dacă vreți, sistemul care este alcătuit din ofițeri de informații și toate eșafodajul, din diplomați cu tot eșafodajul, din toate categoriile de funcționari publici. E un sistem extrem de bine pus la punct, cu reguli și proceduri foarte clare, care fac ca să existe o constanță și o memorie instituțională a aparatului american și acest lucru dă continuitate. Și în fine, îmi bazez foarte mult încrederea pe structura Congresului. Congresul, Parlamentul american, este cel care în orice moment balancează pornirile voluntare ale oricărei administrații și o ponderează în condițiile în care avem o majoritate republicană în ambele camere, dar avem republicani extrem de puternici, cum este senatorul McCain șeful Comitetului pentru Servicii Armate, cum este Paul Ryan, președintele Camerei Inferioare, Camera Reprezentanților, sau cum e contracandidatul lui Trump din primare, Eric Rubio, persoane pe care le-am văzut în audieri, am văzut ce consistență și ce influență au asupra Congresului. Iar sistemul american face ca orice legislație sau orice ban își dorește administrația să fie nevoită să o discute senator cu senator, congresmen cu congresmen, generic vorbind, ceea ce face ca să existe o ponderare bună a politicilor. Deci mă aștept la foarte multă continuitate, deși, evident, unele dintre elementele anunțate de Donald Trump, evident, va suferi modificări, dar modificări în sensul despre care vă spuneam, acela de a unei griji de reconstrucție internă, de reconstrucție și de sevă pentru a putea proiecta forța în exterior, alegerea bună a partenerilor și respectarea celor care investesc în propria lor apărare, securitate. Iar la acest capitol România este bine plasată din acest an. România are 2% din PIB pentru zona de apărare, are cooperări extrem de profunde cu Statele Unite, prezența americană pe teren importantă, plus că din regiune, într-adevăr, pilonul de securitate, dacă este să-l alegem, rămâne România. Acest lucru dă niște avantaje substanțiale.
Totuși, dacă zic încă o dată, politica externă a Statelor Unite ale Americii va fi de acum încolo politica Trump, politica externă Trump, așa cum am văzut-o în campania electorală, în discursul inaugural. Care ar fi, la părerea noastră, cel mai mare risc care ar putea apare pentru zona?
Da, o politică Trump este greu de definit, pentru că avem declarații din campanie electorală, avem programul electoral și avem discursul președintelui respectiv, ceea ce a făcut până acum, contactele cu Taiwanul, discuțiile cu Japonia, discuțiile cu Uniunea Europeană, renunțarea la acordurile transpacifice, transatlantice, dar și la nivelul NAFTA își propune renegociere. Deci, dincolo de aceste elemente, sunt destul de puține trăsături care ar fi definitorii. Ceea ce putem însă spune cu certitudine, cel mai mare risc ar fi acela al generării, dintr-un moment din acesta de voluntarism excesiv, de un moment de reacție deschisă, naturală, cinstită, până la violență de limbaj, cum le are actualul președinte american, obișnuit cu reality show-urile, ne putem trezi cu o încrâncenare sau răcirea unor relații, ca să nu spunem chiar cu tensionarea lor, până la apare conflicte deschise. Aici ar fi cel mai mare risc și mă refer la relația cu China, pe care am văzut-o desenată în niște culori extrem de competiție spre conflict deja. Am văzut și anumite porniri în ceea ce privește Iranul și nu mă refer exclusiv la acordul care este semnat de fapt de Consiliul de Securitate al ONU privind gestionarea resurselor nucleare și programului nuclear, ci mă refer la aceste șicane care au loc în zona Golfului între vase militare americane și iraniene, care din nou într-o variantă ar putea să ducă la un tip de acțiune, reguli de angajare mult mai stricte și care să se soldeze chiar cu pierdere de vieți umane sau cu ciocniri. Și de asemenea, nu exclud faptul că după prima întâlnire cu Vladimir Putin, după ce tipul de negociere pe care încearcă să o propună Donald Trump a fost respinsă pe diferite coridoare, că e vorba despre denuclearizare, că e vorba de alte politici, e posibil ca o tentație din aceasta a Moscovei de a câștiga exclusiv pentru sine, pentru că nu prea are ce oferi Rusia Statelor Unite, să nu ducă la tot la o reacție din aceasta mai puțin nepotrivită și din nou tensionarea relațiilor până la extrem. Aici cred că ar fi riscul maxim, dar mă aștept ca până în momentul în care lucrurile acestea se vor derula și se vor vedea public și actualul președinte să ia cunoștință cu toate dosarele, angajații sau, dacă vreți, membrii administrației intră în funcții și iau cunoștință cu toate dosarele, ei se reunesc în acele ședințe zilnice ale cabinetului și vor reuși să transmită președintelui cum arată de fapt situația și, credeți-mă, în materie de inteligență și cunoaștere, statul american este extrem de sofisticat, ca și în materie de democrație și echilibru al puterilor.
Credeți că s-ar putea întoarce lucrurile spre o nouă repartizare a sferelor de influență. Un fost premier moldovean, de exemplu, Ion Sturza, avertiza acum câteva zile că noua administrație Trump ar fi serios tentată pentru o nouă repartizare. Unde va fi Moldova nu e greu de intuit, spunea el în acel comentariu.
De fapt, este mai mult o dorință a Moscovei de a lansa un asemenea tip de mare târg. Nu poate să existe mare târg, din nou, pentru că Rusia nu are ce oferi Americii. Ce ar trebui să facă America? Să cedeze din ceea ce are deja? Ce ar câștiga America într-o asemenea relație, dincolo de faptul că renunță a priori la toate principiile, valorile, asigurările, angajamentele pe care le are deja. Lucru care nu se va întâmpla. Am văzut și pe Donald Trump afirmând, reafirmând că toți partenerii noștri vechi le vom întări parteneriatele și vom crea parteneriate noi, firește în condițiile în care subsidiarul a fost marile state care și-au investit totul în dezvoltare, nu în apărare, mizând pe apărarea noastră, vor trebui să plătească de azi înainte pentru propria lor apărare și referința este directă la Germania, Franța, Italia, marile state europene cu forță și care au bugete militare reduse și contribuții la NATO reduse, respectiv la Japonia, din punctul celălalt de vedere, Coreea de Sud, dacă și acest lucru este în discuție, în gândirea domnului Trump. Deci, vorbim despre reîntărirea parteneriatelor vechi și crearea unor parteneriate noi, despre menținerea și succesiunea la tratate. Aici puteam să vă spun, e o chestiune cunoscută, orice stat democratic are o continuitate în angajamente în raport cu precedentele administrații. Vorbim despre angajamente, nu vorbim despre acorduri comerciale, unde am văzut care este punctul de vedere al domnului Trump. Deci eu mă aștept ca o asemenea perspectivă de negociere cu harta în fața unor sfere de influență pe care Putin a încercat-o și cu doamna Merkel, dacă vă aduceți aminte celebrul Messenberg, pe care Putin ar angaja-o cu oricine, cu oricine ar sta la masă cu domnia sa, pentru că astfel se potențează el ca și virtualitate, nu cred că este un subiect în discuție. În momentul de față, Federația Rusă are suficient de multe probleme interne, are suficient de multe probleme economice, are probleme interne în acea Uniune Eurasiatică sau chiar Uniune Vamală. Uitați-vă la declarațiile domnului Lukashenko despre această Uniune, în care spune nu mai suntem de acord, oligarhii care blochează piața și produsele bune și ieftine belaruse nu pot intra pe piața rusă, în schimb rușii ne-au luat toate piețele externe, deși produsele noastre sunt bune în Uniunea Europeană, respectă criteriile. Deci e un avertisment foarte important și pentru Republica Moldova. Reorientarea strategică pe care o propune noul președinte prorus nu este de bun augur și aici cred că atrage cu ochiul la cei care sunt deja acolo și mă refer și la președintele Kazah. Președintele Kazah este, Nursultan Nazarbayev, este cel mai bun avocat al neintrării oricărui stat în această structură construct al Federației Ruse post-imperial sau neo-imperial.
Ca să punem punct în acest subiect, deci dumneavoastră credeți că toată discuția asta despre o nouă repartizare a sferelor de influență este ceea ce vrea Rusia de fapt să se discute și face parte din propaganda rusească. Asta
da,
sugerați.
Spun că Federația Rusă nu are ce pune pe masă. Până acum, singurele elemente pe care le-am văzut este cooperarea în înfrângerea statului islamic. Aici avem mari probleme asupra comportamentului Federației Ruse în Siria pentru a avea încredere că un asemenea pas se poate face. Pe de altă parte, dacă vorbim de combaterea terorismului în general, există un angajament american pentru distrugerea statului islamic, direct, lucru care arată că Federația Rusă nu și-a făcut treaba. Pe de altă parte, avem o afirmație foarte clară, cooperarea pentru combaterea terorismului se oprește la punctul în care cele două state au liste diferite, distincte a ceea ce înseamnă terorist. În Federația Rusă, oricine se opune lui Bashar al-Assad, orice grupare, este grupare teroristă. În nomenclatorul american, lucrurile arată ceva cumva altfel. Deci, din acest motiv, pe singurul subiect care a fost pe masă în privința cooperării și unde a fost achiesat pe oferta domnului Trump privind reducerea armamentului nuclear, a existat o respingere fundamentală făcută de către Federația Rusă, nu avem perspective de cooperare și în orice caz nu văd ce se poate oferi în spațiul post-sovietic și în orice caz în spațiul ucrainean cel puțin, în angajamentele Statelor Unite și a Occidentului în Ucraina pentru a determina un asemenea pas. Deci, am mari rezerve și în privința Republicii Moldova că există o posibilitate ca vreo bucată din teritoriul din spatele Ucrainei să fie lăsat sub o administrare de facto chiar subliminală și insidioasă pe care ar face o Federația Rusă, fie și printr-un președinte prorus la Chișinău.
Analistul Iulian Chifu, fost consilier prezidențial, președinte al Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, avertizare timpurie în traducere, centru din București, intervievat în ajun de Liliana Barbăroșie. Este ora 7 și aproape 21 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțer și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci însă revenim cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Igor Dodon inițiază procedura de rescriere a cursului de istorie din programa școlar cu prilejul inițierii luni la Chișinău a creării unei comisii de expertiză istorică. Igor Dodon a reiterat necesitatea studierii istoriei Moldovei în curicula școlară în loc de istoria românilor care se studiază în prezent în școlile din Republica Moldova. Președintele român Klaus Iohannis a spus că va convoca un referendum pe tema intenției noilor guvernanți de a schimba legile ca să poată grația politicieni corupți. Românii nu vor putea să se exprime dacă sunt de acord cu aceste demersuri sau nu, fiindcă atunci când au votat aceste teme nu s-au găsit în programul de guvernare al PSD, a spus Iohannis la București la luni după ce s-au încheiat niște proteste de stradă mai multe orașe cu condamnarea inițiativei social-democraților. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declanșat retragerea țării sale din acordul comercial parteneriatul Transpacific, împlinindu-și o promisiune din campania electorală. Înțelegerea celor 12 țări din zona Americii și Pacificului fusese aprobată de președintele democrat Barack Obama, fiind semnată în 2015, dar nu intrase încă în vigoare.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile pot fi citite și pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Igor Dodon, când schimbă limba, schimbă și placa. Așa se intitulează un nou video satiric la rubrica Politigraf. Episodul nou este consacrat declarațiilor schimbătoare ale proaspătului președinte despre acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало.
Cu ocazia vizitei la Kremlin, Dodon și-a reluat criticile, spunând că Republica Moldova nu s-a ales cu nimic de pe urma acordului. Testul cu Politigraful arată că, dimpotrivă, s-a ales. O spune și Comisia Europeană și guvernul moldovean, ba chiar și Dodon, atunci când îi convine.
Pentru mine, acordul de asociere cu Uniunea Europeană este posibilitatea de a face reforme aici în interior. Haideți să profităm!
Citiți și vizionați un nou episod al Politigrafului pe Facebook și la europalibera.org.
7:23 de minute, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Chișinăul intră pe axa Moscova-Budapesta, conchide într-un comentariu publicat pe site-ul Ziarului Românesc adevărul geopoliticianul român Dan Dungaciu în contextul vizitei președintelui moldovean Igor Dodon la Moscova. Expertul crede că vizita a avut două mize, iar Moscova a transmis două mesaje, unul către Uniunea Europeană, iar altul către România. Mesajul lui Putin, observă geopoliticianul, poate fi unul de înghețare a oricărei discuții cu România și o subtilă declarare de confruntare regională prin intermediul Republicii Moldova în această situație. Bucureștiul va trebui să se pregătească pentru situații complicate și nu din cauza lui Dodon, care e simplu termometru regional, spune Dungaciu, ci pentru că, în perspectiva unei eventuale confruntări diplomatice regionale, partenerul Moscovei lui Putin nu va fi președintele Republicii Moldova. Ideea jurnalistului Serghei Ilchenko, care semnează un comentariu pe portalul de expresie rusă ava.md, e că, deși lupta politică fierbe în Moldova, pe direcția externă Moldova începe să acționeze ca o echipă comună. Convingerea autorului e că declarațiile lui Dodon despre posibilă anulare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană sunt partea unui joc care urmărește să testeze adâncimea vadului în care intenționează să intre Republica Moldova. Politologul Dionis Cenușe se arată preocupat într-un comentariu publicat de site-ul IPN dacă se implementează sau nu acordul de asociere și liber schimb în regiunea transnistreană la un an de când acordul a fost extins și în stânga Nistrului. Autorul scrie că deficitul de informație în acest sens generează suspiciuni și probabil confuzii legate de statutul real al procesului de aliniere a Tiraspolului la angajamentele Chișinăului. Moldova poate scăpa de șantajul energetic conectându-se la Uniunea Europeană prin România, titrează portalul Report, care prezintă trei scenarii în acest sens. Portalul notează că, la modul practic, interconectările posibile între România și Moldova se pot face pe trei direcții: nord, centru și sud. Mai multe, doamnelor, domnilor, pe site-ul nostru, la rubrica Revista Presei și Presa Curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Socialiștilor lui Igor Dodon, unii dintre ei niște foști comuniști, tare le mai place să discute despre dreptate, despre echitate. Ei mereu invocă echitatea în discursurile lor, iar atunci când sar în apărarea unor cetățeni speriați de construcții impertinente, socialiștii tot la dreptate și echitate se gândesc, nu? Ei bine, ideea lui Igor Dodon de a pune pe umerii contribuabililor moldoveni datoria astronomică a regiunii transnistrene pentru gazele naturale se potrivește ca nu cam perete la proverbiala echitate socialistă. Mai curând, e vorba de un dezmăț banal, de o chestie urâtă, de o nedreptate crasă. Chiar sunt curios să știu câți cetățeni de pe malul drept vor așa ceva. Dar i-a întrebat Igor Dodon pe toți contribuabilii moldoveni înainte să lanseze la Moscova asemenea idei bizare. De fapt, se pare că părerea contribuabililor, sleiți de tranziție, nu-l interesează pe promotorul numărul 1 al echității socialiste. Iar lucrurile devin și mai îngrijorătoare, după ce a venit imediat o altă veste din Tiraspol, ci că pensionarii și veteranii de război din regiune vor obține câte 1000 de metri cub de gaze naturale gratis. Și dacă datoria transnistrenilor va fi pusă pe umerii contribuabililor din partea dreaptă a Nistrului, nu tot acești contribuabili vor plăti pentru înlesnirile regești suspomenite ale transnistrenilor? Dar oare aici, în Moldova, nu există oameni sărmani care ar leșina de fericire dacă li s-ar da 1000 de metri cub de gaze? Nu le dă însă nimeni. În loc să se ocupe de pedepsirea șmecherilor care au ciordit sume uriașe din bănci, așa cum a promis în campanie electorală, Igor Dodon vrea să ne mai pună în cârcă alte datorii. Decât așa echitate, mai bine o inegalitate eternă și crasă. În mod cert, reunificarea celor două maluri ale Nistrului nu poate fi făcută pe temelia acestei echități socialiste.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de final. Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici, Radio Europa Liberă.